Tiango, o capítulo cavali. Ava manji, koka kwateli o manu o chame. Nda wakoleli o chilingala yetu Yesu Kristu, haye ngala yulamba. Momo ndavo sunangonga yene mwangila ulume wa wala uwalo wafina, lonela yulu, kwenje mwangilavo osuke ya wala uwalo wango, kwenje nda ulama wa wala uwalo wafina, lokupopiala he hoti. Ndo tumale palo pawa, pwanyi osuke vupopiala ye hoti. Ove katala meoko, pamwe hoti, tumala pochiri atelo change. Kawali tepisili he ene mwele, kawali ngili he olonga njivi kwete ovisimino mimi. Ava manjange, vasoliwa, yeveleli. Suku he, kanolelele olo suke vyoluali okutiviringa olo huasi vieko lelo. Lokulingavo vakapingala kusoma ali kuminya okwecha kwala vosole. Enepuanyi walavisi olo suke. Olo huasi he, havioko vyukangisi, havioko vyutuali kakanga, havioko vitukola leto nai onduko iwa waluliki wilayo. Nda upokola kochihandeleko chusoma, ndechi chapopia ovisonehwa chokuti.
Sola ukwele, ndo moli solewe mwele, ulingatiwa.
Pwai nda vukwatela omanu ochame, walingi ekandu, kwenje upisiwa lovi handeleko, ndava kwa kusina, momo uwapokola kovi handeleko vyosi pwai, walwe yapo chimosi, wapia la vyosi, momo uwapopia hati.
Kuka pekelise.
Haye wapopiavo hati.
Kuka ponde.
Ocho nda kwa peke lisile, kwanyi waponda, walweya, ovihandeleko. Chene okupopia popia lokulinganga, ndava vatetunuiwa, noke, lochihandeleko china, checha umamale. Momo, ukakalakala, lohenda, katetunuiwa lohenda, hamolumwe ohenda yula vekanga. Aba manji, chisilivila ndati, ndao munu olinga hati, ndukwe kolelo, osimbuka kwete ovilinga vile kisa ekolelo. Ekololo lia henga litena okupopera. Ndao kwele, chikale ulume, chikale ukai, oka asile pele, haye wasuka okulia, kwe teke ke teke. Kwenje, ndao ume pokatikene opopialavo hati. Endilo mbembwa, lisikilini. Kuti, puwai, kavaha ovina ya sesamena etimba. Chisirivira nye, hacho ekololo ndakali kwete oviringa liafa mwene. Puwai umwe opopia hati, ove okwete ekololo, amengwete oviringa. Ndekise ekololo liove kali kwete oviringa. Kwenje, amelo viringa vyange, ulekise ekololo liange. Ove otava okutikuli suku mosilika. Chiwa. Ndangolo ndemonyu, vichitavavo kwenje viluluma. Aveke, kachakulo mbolo kelehe okuti ekololo kalikwete oviringa liafa. Avirama isietu he, katendiwile ndukwe sunga mekonda lio viringa, echi alumba isake, omolaye ochilumba kutala. Siti ekololo liahe liatala vaya pamosilo viringa vyaye, kwenda oviringa vya susapo ekololo. Ocho echi chapopia lovisonehwa chalinga chochiri chokuti.
Avirama wakolera suku kwenzeto tendimuila esunga.
Kwenje votukula vati ekamba lya suku. Vulete okuti omunu otendiwa ndukwe sunga mekonda lyo viringa. Mekonda lyekololika hachoko. Hachovo ochipopwe china Rahava, he, katendi wile ndu kwe sunga mekonda yo viringa, echi ayekisa olomunga kwenje, wavimba onumbi yonjila ingi, momo ndeche timbakali kwete fuimo lyo mwenyo, liafa. Hacho ikololo kalikwete ovilinga laliovo liafa.